Paldies, lūdzu, ieņemt savas vietas Saeimas sēžu zālē. Vai zvanu, lūdzu, vēlreiz zvanu. Jā, paldies. Nav viss, vēl nav. Godātie kolēģi, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 14. jūlija 2. ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts par protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, Ārlietu komisijā izskatījām likumprojektu par protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam, kas izstrādājas, lai parlamentā varētu ratificēt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas jeb NATO turpmāko paplašanāšanos tās atvērto durvju politikas ietvarā, apstiprinot Somijas Republikas pievienošanos līgumam un aliansē. Pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā Somijas valdība izstrādāja un izskatīšanā parlamentā nodeva ziņojumu par izmaiņām drošības vidē. Tajās secināts, ka tikai dalība NATO un Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā noteiktās drošības garantijas spētu Somijai sniegt nepieciešamu aizsardzības potenciālu militāru konfliktu gadījumā. Sekojot plašām diskusijām, Somijas parlaments 2022. gada 17. maijā ar valsts augstāko amatpersonu atbalstu pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu dalībai NATO. Oficiāli pieteikumu vēstuli tika iesniegt NATO ģenerālsekretāram 2022. gada 18. maijā. Lēmumu par uzaicinājumu Somijai uzsākt iestāšanās sarunas NATO valsts un valdību vadītāji apstiprināja 2022. gada 29. jūnijā NATO samita laikā Madridē. Somijas pievienošanās NATO notiks saskaņā ar protokolu par Somijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam, ko NATO dalībvalsts pilnvarotie pārstāvi parakstīja 2022. gada 5. jūlijā NATO Ziemeļatlantijas padomes sanāksmes laikā. Atbilstoši procedūrai, pēc pievienošanās protokola parakstīšanas tiek uzsākts ratifikācijas process, kuru gaitā NATO dalību valstis atbilstoši nacionālajām procedūrām apstiprinās pievienošanās protokolu. Pēc ratifikācijas procesa pabeigšanas NATO dalību valstīs tiks uzsākts Ziemeļatlantijas līguma ratifikācijas process Somijā, atbilstoši tās nacionālajām ratifikācijas procedūrām, lai Somija tā kļūtu par NATO alianses dalību valsti. Kolēģi, ņemot vērā Krievijas uzsākto karu Ukrainā, Krievijas agresīvo retoriku un vardarbīgās ārpolitikas metodas, ļoti nopietni pieauguši konfliktu un nestabilitātes eskalācijas riski Baltijas jūras reģionā. Attiecīgi Latvijas un mūsu sabiedroto interesēs ir pēc iespējas pātrināt Somijas iestāšanās procesu NATO, tādējādi mazinot Krievijas iespēju logu. Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO ir liels un svarīgs solis aliansei un mūsu reģionam. NATO paplašanāšanās palīdzēs vēl vairāk stiprināt transatlantiskās telpas un jo īpaši Eiropas drošību un vēl specifiskāk NATO austrumu flangu, kā arī nostiprinās sabiedroto spējas Eiropas ziemeļu asī. Šobrīd mēs piedalāmies tādas alianses nostiprināšanā, kas spējīgi stāties pretī jebkādiem apdraudējumiem. Gan tiem, ko Krievija šobrīd rada Ukrainā, gan arī potenciālajiem apdraudējumiem visai Eiropai. Daudz sabiedrotie jau ir sākuši ratifikācijas procesu un paziņojuši, ka viņi šo procesu paveiks ātrāk nekā parasti. Tāpēc, ka viņi, tāpat kā uzskata Latvijas Saeima, redz, cik svarīgs ir ātrs ratifikācijas process, gan praktiskā, gan simboliskā izpratnē, tad Ārlietu komisijas vārdā lūdzu parlamentu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu, jūs par steidzamību, ne? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Nu. Tagad sākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi. Nebūdams ārlietu komisijā, bet esot iesaistīts Saeimas ārlietu darbībā, vadot Baltijas asambleju un Latvijas delegāciju Baltijas asamblejā, varu jums teikt, ka šis jautājums par Zviedrijas un Somijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, viņš ilgstoši ir ticis diskutēts starpparlamentārā vidē, un kā jau Kolkungs teica, gan Somijas, gan Zviedrijas parlamentos šis te lēmums, viņš nenāca viegli. Protams, šī brīža ģeopolitiskā situācija viņu ļoti veicināja. Bet kāpēc es lūdzu vārdu? Es vienkārši lūdzu vārdu tāpēc, ka es vēlējos akcentēt dažas lietas, kas mums ir jāapzinās visiem kopā. Ja mēs paskatāmies šobrīd, cik gara ir Krievijas kā agresoru valsts robeža ar Ziemeļatlantijas organizācijas valstīm, tad uz šo brīdi skaitot kopā Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas robežu ar NATO, tā ir apmēram 1200 ar nedaudz kilometriem gara. Somijas robeža ar Krieviju ir 1340 kilometri. Tas nozīmē, ka šie grozījumi, ja bija pareizāk sakot, Somijas pievienošanās NATO palielina Krievijas robežas garumu ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas valstīm vairāk kā divas reizes. Tas ir viens aspekts. Otrs, runājot par Somiju, droši vien jūs visi ziniet, ka Somijā kā valstī ietilpst šis autonomais reģions Ālandu salas, kas ir demilitarizēta teritorija, kas nāk līdz šī te vēsturiskais risinājums par Ālandu salām, nāk praktiski no vairāk kā gadsimtu seniem notikumiem. Un šajā te situācijā pievienojoties Somijai, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, protams, ka arī šis ir jautājums, ko Somijam nākas risināt ne tikai ar Zviedriju, kā tas ir bijis līdz šim, bet nākas risināt tādā plašākā ģeopolitiskā kontekstā. Un tieši tāpēc Somijas parlamentā un arī Ālandu parlamentā, kas ir patstāvīgs parlaments, šie te jautājumi nav bijuši tie vienkāršākie. Un paldies Somijas parlamentam, paldies Somijas valdībai, ka viņi ir izšķīrušies par šādu soli. Vispār runājot gan par Zviedriju, gan par Somiju, ir jāsaka tā, ka tas jautājums, par ko mēs varbūt nevienmēr aizdomājamies, ir jautājums par salām Baltijas jūrā. Gan par Ālandu salām, gan par Gotlandi. Par Gotlandi Zviedrijas gadījumā kā par ļoti nozīmīgu stratēģisku centru, kas ir saistīts ar to, ka tur varētu būt izvietotas arī NATO bāzes. Kamēr Zviedrija nebija NATO organizācijā, tikmēr par to, protams, nebija runa. Šajā jaunajā situācijā, acīm redzot, tas būs viens no sarunu jautājumiem, un arī par to mums ir jādomā visā šajā te kontekstā. Bet jebkurā gadījumā gan par Somijas, gan par Zviedrijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, gan savā, gan visas, es uzdrošinos teikt, visas Latvijas delegācijas Baltijas asamblejā vārdā es varu teikt tikai par mēs atbalstam. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un cienījamie godātie kolēģi, ārlietu komisijas vārdā lūdzu parlamentu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas ārlietu komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturās nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par protokolu par Zviedrijas karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie godātie kolēģi, līdzīgi kā iepriekš skaidrotajā par Somijas lēmumu izteikt vēlēšanos pievienoties NATO aliansei, arī Zviedrijas lēmums nāca pēc Krievijas uzsāktā pilnmēroga kara Ukrainā, un Ārlietu komisija izskatīja likumprojektu par protokolu par Zviedrijas karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Tātad arī Zviedrija, tradicionāli stingri, neitrāla valsts, pēc ilgstošām un plašām diskusijām ir secinājusi, ka dalība NATO un Ziemeļatlantijas līguma 5. Pantā noteiktās drošības garantijas spētu Zviedrijai sniegt nepieciešamo aizsardzību potenciālu militāru konflikta gadījumā. Un 2022. Gada 17. Maijā Zviedrijas ārlietu ministre Anna Linde parakstīja oficiālu iestāšanās pieteikumu karalistes dalībai NATO. Pieteikums NATO ģenerālsekretāram tika iesniegts šī gada 18. Maijā, savukārt lēmums par uzaicinājumu Zviedrijai uzsākt iestāšanās sarunas NATO valstu un valdību vadītāji apstiprināja 2022. Gada 29. Jūnijā NATO samita laikā Madridē. Tāpat kā Somijas, arī Zviedrijas pievienošanās NATO notiks saskaņā ar protokolu par Zviedrijas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam, ko NATO dalībvalsts pilnvarotie pārstāvi parakstīja 2022. Gada 5. jūlijā NATO Ziemeļatlantijas padomes sanāksmes laikā. Atbilstoši procedūrai pēc pievienošanās protokolu parakstīšanas tiek uzsākts ratifikācijas process, kura gaitā NATO dalībvalsts atbilstoši nacionālajām procedūrām apstiprinās pievienošanās protokolu. Pēc ratifikācijas procesa pabeigšanas NATO dalībvalsts uzsāks Ziemeļvalsts līguma ratifikācijas procesus arī Zviedrijā, atbilstoši tās nacionālajām ratifikācijas procedūrām, lai Zviedrija kļūtu par NATO alianses dalībvalsti. Un kolēģi, arī par Zviedriju šajā kontekstā, Krievijas pilnmēroga iebrukums Ukrainā šī gada 24. Februārī ir izraisījis tiešām plašas izmaiņas Eiropas drošības arhitektūrā. Zviedrijai, tāpat arī kā Somijai, tas bija pagrieziena punkts abu valsts sabiedrībās viedoklim pārliecinoši noslēgties par labu lēmumam atteikties no ierastās neutralitātes politikas par labu dalībai NATO un attiecīgi abu valstu drošības garantiju paplašināšanai. Zviedrija un Somija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalstīm 1995. Gadā, un jau kopš 90. Gada sākuma abas valstis ir zināmā mērā pakāpeniski tuvinājušās NATO. Kopš 1995. Gada Zviedrija un Somija ir piedalījušās vairākās NATO operācijās, no Bosnijas un Hercegovinas, arī Afganistānas operācijās. Šobrīd abas valstis spēr izšķirošu soli, ar kuru mainīja savu status quo attiecībā uz dalību NATO. Tas, ka šis solis tiek spērts tagad, ir pašsaprotami abām valstīm reaģējot uz fundamentālajām izmaiņām Eiropas drošības politikas ainavā. Krievijas īstenotā pretiesiskā Krimas aneksija 2014. Gadā bija pirmā robežšķirtne, tajā pašā gadā Somija un Zviedrija nostiprināja savu tuvo partnerību ar NATO. Otro un izšķirošo robežšķirtni pārkāpjam ar abu valstu pievienošanās ratifikāciju. No Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO ieguvēji būsim mēs visi, gan pati alianse dalībvalstu vidū uzņemot divas nobriedušas demokrātijas, kas iestājas par demokrātijas un tiesiskuma vērtībām, gan tieši Baltijas jūras reģions. Zviedrijas un Somijas drošības politika un militārās spējas un gatavība tās strauji turpināt attīstīt jautājums neraisu. Un varam būt droši, ka 5. Pantā paredzētās kolektīvās aizsardzības garantijas kļūs ievērojami spēcīgākas. Kolēģi, Ārlietu komisijas vārdā lūdzu arī šim likumprojektam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par protokolu par Zviedrijas karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un sākam debates. Vārds deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, cienījumie godātie kolēģi. Pirms balsojuma arī pirmajā lasījumā vēlos arī vilst pāris vārdus par šo nozīmīgo lēmumu NATO samitā Madridē, tam sekojošo parakstītos protokols. Un, protams, tas nebūtu iespējams arī bez būtisku paradigmu maiņu Zviedrijas un Somijas sabiedrībās. Uzsvēršu, kā cik būtiski tā ir mainījušies tik īsā laika periodā Somijas gadījumā pēc otrā pasaules kara. Karā ar Krieviju Somija zaudēja daļu savas teritorijas, pēc tam panāca vienošanos ar Padomju Savienību, ka attiecīgi nosīt ārpolitikā un citos jautājumos iepratim Padomju Savienībai Somija ieturēs neutralitāti, tā saucamā finlandizācija, kur manā skatījumā Somija ir diezgan pamatīgi cietusi ļoti daudzus gadu desmitus tajā skaitā. Un mēs pasamies uz Zviedriju, kas pat gadu simtiem ir ieturējusi neutralitāti. Pēdējais kars bija ar Napoleonu armiju un visus šos daudzos desmit gadus ir absolūti ieturējusi neutralitāti. Un ja šajās sabiedrībās šī paradigmu maiņa ir tik strauji notikusi pēdējo 4 mēnešu laikā, mēs saprotam, kāda kaimiņu valsts mums ir blakus un kādi apdraudējumi no tās nāk. Tie nav tikai konvenciāli apdraudējumi, tie ir hibrīdi apdraudējumi visos iespējamos veidos. Un arī šeit ir jāsaprot, ka Zviedrijas Somijas pievienošanās NATO nav tikai Baltijas jūras reģiona drošības stiprināšana, pienesums. Tas arī ir vienam citam attālākam reģionam svarīgs pienesums kā Arktikai. Arī Arktika pēdējās 10 gadus no autoritīviem režīmiem tiek izvēlēts kā mērķis, kur izvēr savas imperialistiskās ambīcijas, tā ir gan Krievija, bet arī ekonomiskās ambīcijas, kā pieņemsim Ķīna, kur pēdējās 10 gadēs arī notiek intensīva militarizācija no šo valstu puses. Un Zviedrijai, Somijai pievienojoties NATO, arī Arktika, manā skatījumā kļūst arī drošāk, un kas no tādām militāra drošības transatlantiskajām saitēm dot to pienesumu. Mēs redzam, ka liels mācības mēs gūstam no 20. Gadsimta, tieši otrais pasaules karš, sabiedrotie, kādā veidā sakāva nacistisko Vāciju. Ļoti svarīgs bija tieši piegādes ķēdes pār Atlantijas okeānu. Un šeit Zviedrijai, Somijai, kļūstot par NATO dalību valsts paplašina padziļina sadarbība tieši Arktikas pusē, un mums visiem ir labi zināms, ka Krievija, tās taktiskie kodolieroči, konvenciālie kodolieroči ar zemūdenēm pārstrā tiek bāzēti tieši tū polāriem lokam Arktikā augšā, un šajā ziņā mēs varam arī iegūt diezgan drošu vidi tieši Atlantijas okeānā, ja tāds brīdis pienāk, nodrošinot drošas piegādes, pārapgādes no mūsu sabiedrotajiem otra puses okeānā. Kolēģi, tik tiešām šī ir vēsturiska diena vismaz Latvijā, mums parlamentā, paplašinot NATO dalību valstu skaitu ar mūsu lēmumu. Ļoti ceru, ka procedūra par visu 30 valstu ratificēšanu noslēgsies pēc iespējas ātrāk, bet arī mūsu darbs ir skubināt citus parlamentus, šo procesu neieildzināt, jo mēs redzam, ka šajos trauksmainajos laikos izaicinājumi var būt ik pēc nedēļas, ik pēc mēneša, un tā dinamika ir mainīga ļoti. Tā kā pasakos paldies kolēģiem par darbu, un tad jau Šogad mans mīļākais skaitlis ir 32, un tu ļoti ceru, ka līdz gada beigām oficiāli NATO būs kopskaitā 32 dalībvalstis. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, par protokolu, par Zviedrijas karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Un kolēģi, ārlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas ārlietu komisijā.
Vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, par protokolu, par Zviedrijas karalistes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam skatīt mūsu darbu kārtību. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Vita Anda Tārauda. Lūdzu.
Godātie kolēģi, likumprojekts par grozījuma likumā par akcijas nodokli paredz risināt divus jautājumus. Vispirms palielināt no 7 uz 30 dienām laika periodu, kur laikā fiziskās personas, personīgai vai ģimenes lietošanai iegādātu akcijas preču ieviešanu, neuzskata par komerciālu, un attiecīgi ir piemērojams atbrīvojums no nodokļiem. Mērķis ir ģeopolitiskās situācijas dēļ atturēt Latvijas valsts piedarīgos doties uz Krieviju un Baltkrieviju, iegādāties atsevišķas akcijas preces savam patēriņam, kā arī, lai ierobežot norēķinus ar eiro, Krievijā un Baltkrievijā. Valsts drošības dienests, ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un citām valstīm, ir brīdinājis Latvijas valsts piedarīgos par riskiem, šķērsojot Krievijas un Baltkrievijas robežas. Proti, ka šo valstu spēcdienesti jau ilgstoši izvērš izlūkdarbības pret Latviju. Otrs jautājums, ko risinām ar šo likumprojektu, ir noteikt deleģējumu ministru kabinetam, noteikt gadījumus, kad uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā fiziskā persona aizpild un iesniedz akcijas preču pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcijas precēm, kuras fiziskā persona pārvieto personīgajā bagāžā. Un noteikti gadījumus, kad komerciālā transporta līdzekļa vadītāju uzskata par pārvadātāju pārstāvi attiecībā uz atsevišķām akcijas preču pārvietošanas paziņojumā norādāmajām ziņām. Praksē ir konstatēts, ka reizēm degviela pēc ievešanas Latvijā tiek izsūktēta no degvielas tvertnes un realizēta neatļautā veidā. Komisija lūdz piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Šecels kundze, vai runāsiet par steidzamību? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 18, atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā un aicina arī Saeimu tā darīt.
Sākam debates. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai. Lūdzu.
Ja kolēģiem un finanšu ministrijas ierēģiem. Tāda sajūta, ka tie, kas piedāvā šos grozījumus, dzīvo viena realitāte, un šeit Saeimā sēdošie dzīvo cita realitāte. Saskaņā ar komisijā laikā uzdoto jautājumu par to, cik tad ir konkrēti un kādas preces ir palielinājušas un kāda apjoma ieviešana Latvijā šajā laika periodā, attiecīgi dienestu pārstāvi nespēja nosaukt konkrētus un precīzus ciprus. Vai patiešām tika ievesta akcijas preces, kas ir alkohols vai cigaretes, vai tā ir degviela? Es atļaušos izdarīt pieņemumu, ka visticamāk Latgales iedzīvotāji brauc un ievet no kaimiņu valsti degvielu. Un ne no labas dzīves viņi to dara. Un nevis no tā, ka viņi tur brauc atpusties vai izklaidēties, viņi to dara. Un tie, kas uzskata, ka šāda veida no sākuma piedāvājot cilvēkiem, ierobežot iespēju aizbraukt un iegādāties degvielu, nepiedāvājot akcijas samazināšanu to tam pašām precem, mēs panāksim labāku rezultātu un kontrabandas samazināšanu. Es domāju, ka jūs ļoti maldāties, kolēģi. Rezultātā jūs tikai vēl vairāk nabadzībā iedzīsiet Latgale dzīvojušus cilvēkus. Komisijas sēdes laikā arī bija jautājums par to, kādas valstis jau ierobežoja attiecīgi braucienu skaitu kaimiņu valsts un ļauj izmantot preci privātajām patēriņām. Jā, attiecīgais ierobežojums vienreiz 30 dienas ir Igaunija. Taču, kolēģi, jūsu zināšanai, Igaunijā parlaments un valdība ir visvairāk atbalstījusi no Baltijas valsts savus iedzīvotājus, samazinot gan akcīzi degvielai, gan pievienotās vērtības nodokli degvielai, gan arī nodrošinot atbalsta pasākumus gan maznodrošinātiem, gan pensionāriem. Tādas bagātas valstis kā Vācija, Itālija, Irija un Polija arī atšķirība no Latvijas jau ir ieviesušas būtiskas akcijas un pievienotās vērtības nodokļu likmju samazināšanu, lai tādējādi energoresursu un pārtikas cenas straujas inflācijas apstākļus noturētu kaut kādus sapratīgos rāmjos. Ko dara Latvijas parlaments un Latvijas valdība? Aizliedz Latgales iedzīvotājiem nodrošināt savas ģimenes vajadzības ar degvielu. Es kategoriski iebilstu gan pret šī likuma projekta steidzamību, gan arī pret šiem grozījumiem. Lūdzu valdībā un valdošo koalīcijā no sākuma piedāvājot samazināt akcijas likmes degvielai Latvijā un tad piedāvājot iespējas ierobežot cilvēku izbraukšanu, kā to izdarīja Igaunija. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisija likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 48, pret 18 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
15 minūtes priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Tātad termiņš priekšlikumiem ir šā gada 14. jūlijas, pulkstens 15.30.
Lūdzam skatīt otrajā lasījumā šodienas Saeimas ārkārtas sēdē.
Un izskatīšana šodienas Saeimas ārkārtas sēdē. Paldies par ziņojumu. Godātie kolēģi, darba kārtībā mums ir sadaļa likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Likumprojekts par Katerzinas Krejčī atzīšanu par Latvijas pilsoni Saeimas prezidijas ierosina nodot pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Likumprojekts komisijai ir nodots un sākam izskatīt likumprojektu par Katerzinas Krejčī atzīšanu par Latvijas pilsoni Pirmais lasījums pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Andrejs Jutiņš. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Čehijas Republikas pilsoni Katarzinu Kreiči par Latvijas pilsoni. Viņu kopš 19. Gada studē Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija ir Latvijas modernas pieciņas izlases sportiste, kuru trenēs un startē ar starptautiskas modernas pieciņas federācijas izsniegtu Latvijas sportista starptautisko licenzi. Kreiči Latvijā pārstāv augstākā līmeņa starptautiskajās sacensības. Viņa 21. Gada Eiropas čempionāta modernē pieciņa U24 kategorija izcīnīja bronzas medaļu, bet šogad pasaules čempionāta modernē pieciņa pieaugušo kategoriju izcīnīja 12. Vietu. 21. Gadā Polijas atklātajā čempionāta ieguva 1. Vietu, Vācijas atklātajā čempionāta 3. Vietu. Savu nākotni Kreiči sasaistā ar Latviju un vēlas pārstāvēt Latviju 24. Gada vasaras olimpiskās spēles Parīze. Kreiči īsā laikā apguvusi latviešu valodu un arī veiksmīgi integrējusies Latvijas sabiedrība. Viņas vēlme iegūt Latvijas pilsonību atbalsta Latvijas modernas pieciņas federācija, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, Nacionālo bruņoto spēku sporta klubs un biedrība modernas pieciņas sporta klubs. Komisija veica pārbaudi un tieši tad konstatēts, ka viņa nevar iegūt pilsonību naturalizācijas kārtību, kā arī vienlaikus ir konstatēts, ka nav šķiešļa, lai viņa kļūtu par Latvijas pilsoni. Komisija izskatīja iesniegumu un vienbalsīgi atbalstīja. Lūdzu izskatīt likuma projektu steidzamības kārtībā un arī atbalstīt pēc tam pirmajā lasījumā.
Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Katarzinas Kreiči atzīšanu par Latvijas pilsoni. Likumprojekta atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Katarzinas Kreiči atzīšanu par Latvijas pilsoni pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 73 par, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Paldies. Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu arī otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu atbalstīšanu? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Katarzinas Kreiči atzīšanu par Latvijas pilsoni otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to 14. jūlija 2. Attālinātā ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Jā, šodien prezidijs plāno vēl vienu sēdi. Mēs tagad dosimies pusstundas vai pat vairāk pārtraukumā. Gaidiet, ar izziņu jums tiks informēts par nākamās sēdes sākumu. Pusstundu vai varbūt ar vairāk. Mēs ziņosim. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Inesei Voikai rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Augūs, Aldis Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Andu Čakša, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Vjačeslavs Dombrovskis ir, Aldis Gobzems, Marija Golubeva, Kaspars Dzirdens, Artus Kaimiņš, Ieva Krapāna, Regīna Ločmele, Ināra Mūrniec, Ralfs Nemīro, Ramona Petrāviča, Ēriks Pucens, Juris Pūce, Dace Rukšāna Šķipčinska, Kārlis Šadurskis, Mārtiņš Šteins, Jānis Vucāns, Evita Zālīta Grosa un Reinis Notiņš. Paldies!
14. jūlija 2. ārkārtas sēdes slēdzu.